Og vi kan slå op i vores bibler til Salme 23 og vers 5. I det vi her de forgangne søndage har taget en lille afstikker til at se på Salme 23. Og vi har set på det første udsagn, nemlig at Herren er min hyrde, og jeg lider ingen nød. Det er hovedudsagnet i salmen. At fordi Herren er vores hyrde, så behøver vi ikke lide nød. Vi har så set i vers 2-4, hvordan at det er, vi ikke lider nød. Jo, det gør vi blandt andet, fordi at han skaber rammerne, for at vi kan lægge os ned i grønne eng. Vi talte om, hvordan at fårene, de har svært ved at lægge sig ned. At får er dyr, der er meget, meget mistroiske overfor alt. Og derved så lægger de sig ikke bare ned i de grønne eng. Men vores hyrde, han skaber rammerne. Således at vi som mennesker kan slappe nok af til at være sikre nok til at vi kan lægge os ned. Derfor lider vi ingen nød. Vi har også talt om, hvordan man i den mellemøstlige verden har en stor, stor mangel af vand. Og at Gud, vores hyrde, han leder os til det stille vand. Han leder os til der, hvor der er vand at få. Vi talte blandt andet om, at hvis et får skal drikke fra en flod, så kan floden gør det, at fåret simpelthen bliver bange for at gå ud i floden, og derved så skabte hyrderne en slags inddæmmet terrasse, hvorpå at fårene kunne stå og derved få den nødvendige væske. Der var også andre måder, de kunne få væske på. Det, som er pointen, det er, at han sørger for, at vi får vand. Derved sørger han for, at vi ikke lider nød. Vi taler også om det her udsagn, at han giver os kraft på ny. Om hvordan, at hvis et får vælter rundt, så kan det ikke bare lige rejse op igen. Og vi talte om, at der var flere forskellige grunde og årsager til, at får de kunne vælte. Det kunne være, at de faldt ned i et hul, det kunne være, at deres uld var for tyk, og flere forskellige andre ting, der gjorde, at de væltede. Men at vores hyrde, han kommer og rejser os op igen, når vi vælter. Når vi er længst ned, der kommer han. Tager os op i sin favn og får os tilbage på vores ben. Derfor behøver vi ikke lide nogen nød. Vi har også fortalt om, at han leder os af de rette stier. Af retfærdighedens stier. Han leder os til et retfærdigt liv. Set i forhold til fårene, så er det dertil, hvor der er græs at få. Dertil, hvor de går de rette stier, og ikke de forkerte stier, der leder ud over afgrunden. Set i forhold til det kristne liv, der er det til at leve et liv i retfærdighed. Derfor lider vi ingen nød. Alt det her, det gør han for sit navns skyld. Og så fortsatte David med at sige, at til trods for, selvom jeg går igennem dødsskyggens dal, der hvor døden skygger for solen, så kan jeg fortsætte. Hvorfor? Fordi du er hos mig. Det var de ord, som prædikanten, evangelisten John Wesley sagde. Det her er næst efter korset, der er det de største ord i skriften, at du er hos mig. Og jeg håber, du ved, at uanset hvad du føler den her morgen, uanset hvordan du har det, uanset om du føler dig, som om du er i dødsskyggens dal, eller om du føler, at du ligger på de grønne enge, så er Gud hos dig. Så er han der med dig. Så ønsker han at være sammen med dig. Og derfor så lider du ingen nød. Men samtidig så vi også, at din stok og din stav er min trøst. At Gud han opdrager os. Gud han tager sig af os. Og Gud, han bruger stokken og staven på de måder, vi talte om, til at både beskytte os, men også til at opdrage os. Og selvom vi ikke umiddelbart ser på opdragelse som et trøstens ord, som en nødens ord, så er det det. For at de, vi opdrager, det er vores børn. Og når vi bliver opdraget af Herren, så er det, fordi vi er hans børn. Det er det, vi læser om i Hebræerbrevets 12. kapitel. Fordi vi er hans børn, så behøver vi ikke at lide nogen nød. Men ikke bare lider vi ingen nød. Han giver os i overflod. Han giver os langt ud over, hvad vi kan fatte og forstå. Han giver os langt mere, end hvad vi har behov for. Prøv at se, hvad der står der i vers 5. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Philip Keller i sin ganske udmærket bog A Shepherd Looks at Psalm 23, altså en hyrde ser på den 23. salme, beskriver, hvordan at det her udtryk bor, det rent faktisk er et teknisk hyrdeudtryk. Der er ikke bare tale om et bord, som vi kender det som et veldækket bord, men udtrykket bord taler om et højt plateau. Noget, vi ikke kender så voldsomt meget til i vores land, men et højt plateau, hvorpå at der kunne være græs at finde. Således vil hyrden om sommeren lede fårene op gennem dødsskyggens dal op til det her bord. Når de kommer igennem dalen, og så kommer de op til det her sted, det hedder igen på hyrdesprog bordet. Interessant nok er det spanske udtryk mesa. Det er udtrykket costa mesa, bordet ved kysten, og I kender formodentlig til Calvary Chapel of Costa Mesa, som jo var den første Calvary Chapel. Så det udtryk bord er der, hvor der er føde at finde. Men han beskriver også, den gode Keller, at inden det når så vidt, og det skal siges, at ham her, Philip Keller, han var igennem en lang årrække forhørte, han havde masser af for. Han ved altså, hvad det drejer sig om, når han taler om for. Det er derfor, han kalder bogen en hyrde ser på den 23. salme. Og han har tilsyneladende set på, at det var også sådan, man gjorde det for 3.000 år siden. Han siger, inden at man leder forerne gennem dalen op til bordet, så sørger man for selv at gå derop. Så kigger man efter giftige planter. Han beskriver, hvordan han sammen med sine børn gik ud på det her bord og sad i timevis, måske nogle gange dagevis, og tog de giftige planter op af jorden. Planter, som fårene intet andet ville komme til at røre og spise, og som kunne have fatale konsekvenser, hvis de spiste dem. Sørgede også for at kigge efter spor fra rovdyr. Var der ulve? Var der, hvad der nu levede der, hvor han var? Men hvis det havde været David, var der bjørne? Var der ulve? Løver? Var der spor fra de her rovdyr, som han skulle være opmærksom på? Var der potentielle steder, hvor i at fårene kunne huller, de kunne falde i, skrænte, kløfter og alt muligt andet, de kunne falde i, kravle ud over, måske sætte et lille hegn op. Og på den måde gør det klar. Fåret vil så intet anende blive ledt af hyrden op til det her bord. Han vil, eller han eller hun, eller det, eller hvad vi skal kalde et får, vil gå der og spise og tænke, det var da et fantastisk dejligt sted, det her. Der er ikke nogen giftige planter. Rovdyrene, de holder sig på afstand for det meste. Der er ikke nogen huller, jeg falder ned i. Og det vil ganske indledende gå der at spise og spise og have det godt. Og der vil forhåbentlig være noget vand og så videre. Keller skriver også, at På hans tid, der ville de sørge for at lægge mineraler ud og sådan nogle ting, salt og så videre. Så der var de ting, som de skulle bruge derop. Det ved jeg ikke, om de direkte har gjort på Davids tid. Men i hvert fald, forstå det her, at det var gjort klar. Foråret indså det ikke altid, eller nok aldrig. Det her bord er blevet sammenlignet med et overdået måltid, der er gjort klar. Og nu er vi jo i december, så det er vel efterhånden på sin plads at tale lidt om jul. Og vi ved jo, at en af de ting, vi som voksne ser frem til ved juleaften, gaverne er dejlige og rare, men maden. Altså helt ærligt, maden. Der er ikke ret meget andet som den her fantastiske, fede, overdådige julemad. Og nu ved jeg ikke, hvordan I gør det i jeres familie, men i vores familie, der får vi som regel både flæskesteg og anister. Og, eller gåsesteg, eller hvad det nu er. Og vi spiser langt mere, end vi bør. Og det er heldigt med al den motion, vi får bagefter rundt om juletræet. Den kan måske gøre op for en promille af det, vi har spist. Og der er jo virkelig noget fantastisk over et veldækket, fyldt bord. Uden at jeres mund skal løbe i vand, så have det for jeres øje. Hyrden dækkede bordet for fåren. Han gennemgik store trængsler, hårdt arbejde, for at kunne gøre de her enge klar til, at fårene kom på besøg. Vi har en hyrde, venner. En hyrde, der gjorde mangt og meget, for at vi kan blive frelst. Prøv at overveje det sammen med mig. At Gud han sendte på gammeltestamentlig tid igen og igen og igen og igen profeter til at fortælle folket om den kommende Messias. Vil de lytte til dem? De blev stenet, og de blev pint, og de blev plaget, og de blev savet midt over. Langt de fleste af dem blev ikke lyttet til. Ikke i stor stil. Folk vendte sig fra dem. Folk spottede dem. Folk hånede dem. Men Gud blev ved med at sende dem. Som I ved, så fik vi for små 2 år siden endnu en lille skøn datter. Og jeg var jo så privilegeret at kunne få lov til at være med til den her fødsel. Og uden at gå i detaljer omkring fødslen, det skal jeg gerne spare jer fra, så mens jeg sad der ved Lisas side, og hun havde veer, og især i begyndelsen af processen var der lidt længere tid imellem, og jeg havde lidt bedre tid, og skulle få tiden til at gå med et eller andet, mens min ene hånd var ved at blive mast, sad jeg med min iPhone i den anden, og læste fra Galaterbrevet kapitel 4. Det var det, jeg var nået til i min læsning. Prøv at læse det på et tidspunkt, det kapitel. Og så, selvom vi måske ikke helt kan forestille os det, så forestil dig at være der på fødselsstuen samtidig. Det er et kapitel, der handler om, hvordan at Gud han kom som et menneske. Det var ganske, ganske kraftfuldt. For når man tænker på, hvad Maria hun gennemgik, den, lad os bare kalde den, julenat. Det er da ganske, ganske ydmygende for Gud at komme til verden på den måde. Og men det er den måde, han selv har tiltænkt for os mennesker at komme på. Det er da en voldsom oplevelse for Gud at blive født som et menneske. Kom til verden som et lille skrigende barn. Nøgen og indsmurt i alt muligt. Det er relativt svært for os at forestille os, at Jesus var en lille bitte baby. Måske kan vi forestille os, mens han ligger svøbt i krybben, og hyrderne kommer og kigger på ham og siger, nej, hvor er han sød. Må jeg holde ham? Det tror jeg ikke, de sagde. Men det kan vi måske forestille os. Men at forestille os, det er, at han kom ud af Maria. Undskyld mig billedet, hvis det gør dig lidt ubekvemt. Men det var altså det, der skete, venner. Det var bare en af de forberedelser, han gjorde. Han blev ikke født ind i en kongefamilie. Han blev født ind i en ganske simpel håndværkerfamilie. Han blev ikke født i Davids hovedstad i Jerusalem. Han blev født i Bethlehem, men fik lov at vokse op i udkants Israel, nemlig Nazaret. Ganske, ganske ydmyg. Ganske, ganske store ting at gennemgå. Så forestil jer det her. Vi læser jo i skriften og tror fuldt og fast på, at Jesus var undfanget ved Helligånden. Maria aldrig har været sammen med en mand. Men det troede de altså ikke på dengang. Ikke specielt mange. Det er, kan jeg godt forstå, svært at overbevise nogen som helst om. Man kommer der og siger, hey, jeg er gravid. Jeg har aldrig været sammen med en mand. Den er god med dig, Maria. Det måtte Jesus vokse op med. Han måtte vokse op med, at folk sagde om hans mor, at hun var en skøge, eller hvad de nu har kaldt hende. En, der levede i utroskab. Ganske, ganske ydmygende. Det gennemgik han. Da han så bliver voksen og endelig træder ind i sin tjeneste, hvad så de folk, han samler omkring sig? Jo, den ene, han var en højre ekstremist. Undskyld mig, men han var sådan en, der ville have stemt på Donald Trump. Simon Zeloten, han havde sagt, ja tak, lad os få alle de der andre ud af vores land, lad os bygge en mur rundt om det hele. Det havde han gjort. Og så havde han sådan en som Matthæus på sit hold, som var temmelig sikkert helt over den anden ende af den politiske skala. Og han sagde, hvis jeg bare kan få nogle penge til mig selv, så er jeg ligeglad, hvem jeg samarbejder med. Og hvad så med Judas? En løgner, en svindler, en bedrager, en der dolkede ham i ryggen. For ikke at tale om de der fiskertyper op fra Genesarets sø, som kæftede op og mangt og meget og hele tiden, og den ene ville have mere magt end den anden. Og det var jo ganske forskroet, når man ser på det. Det var jo ikke de mennesker, som vi andre ville have valgt, men det var de mennesker, der samlede sig om Jesus, og det var de mennesker, som Jesus vidste, at det her, det er igennem dem, jeg vil bygge min kirke, siger han. Jeg ved godt, at Jesus er Gud, og jeg ved godt, at han vidste præcis, hvad han gjorde. Men havde det været en af os andre, undskyld mig, der havde siddet med sådan en flok, så havde vi tænkt, det her, det er jo totalt håbløst. Tænk så, hvad han gennemgik. Tænk så, hvad han gennemgik. For din skyld. Nu har vi ikke engang talt om hans sidste uge her på jorden, før han døde, hvor han blev pint og plaget, dømt uretfærdigt, for siden at blive korsfæstet og dø, sammen med lovløse mennesker. Det her er blot et udsnit af noget af det, Jesus han gjorde, for at forberede det her bord for os. For at forberede det sådan, at der kunne være et sted klar, hvor vi, temmelig intetanende, kan komme og tage del i den overflod, som han giver. Hvad der næsten er lige så vildt, det er, at det her sker for øjnene af mine fjender. For øjnene af mine fjender. Dengang David han vælger at gå i kamp mod Goliat, der siger Saul, kan du virkelig kæmpe mod den her kriger? Og David forklarer, at jamen, der var bjørne og løver, der kom og prøvede på at tage mine får, og dem slog jeg ned. Og der siger Saul, at David ikke er hvem som helst. Men det var jo ikke kun bjørne og løver, som David havde som fjender. Han havde jo også Saul selv senere, og endnu senere sin søn Absalom. Men de her mænd, de her fjender, de får lov til at se, hvordan David tager del i Guds bord. Hvordan David tager del i Guds overflod. Fjenderne i vores liv vil aldrig forsvinde. Der vil altid være løver. Der vil altid være bjørne. Der vil altid være en Saul. Der vil altid være en Absalom. Men det forhindrer ikke, at vi kan leve et liv i overflod. Fjenderne forhindrer ikke, at vi kan leve et liv i overflod. Han siger også, at til det her måltid, så salver du mit hoved med olie. Den olie, der er tale om, er olivenolien. Den mest almindelige form for olie i Israel. Og det er endnu et symbol på overflod. Det er et symbol på rigdom. Men samtidig er olien i Bibelen også et symbol på Helligånden. Vi læser om det i Zakarias kapitel 4. Tilbage i 1. Samuels bog kapitel 16, der ser vi, at David han bliver salvet til konge. At han får olien hældt ud over sig. Og en af de årsager til, at vi kan sige, at vi har i overflod, det er, fordi Gud har givet os sin Helligånd. Forestil dig at være en af den her brogede flok disciple. Og du har været vant til at gå sammen med Jesus, og så kommer der en og siger, at nu skal I betale skat, og så siger Jesus, gå ned og fang en fisk. Og så kan du betale skatten for os, og så gør man det. Så er der en mønt i fiskens mund, og du kan betale skatten. Forestil dig, at alle har glemt deres madpakker, og Jesus siger, hvad har vi? Så bruger vi det, og så giver vi mad til alle, også selvom der måske er 15.000 mennesker. Eller du er der på søen i stormen, og det stormer, du er ved at drukne, og Jesus siger, vær stille, og stormen stiller af. Det var ganske praktisk. Og så siger Jesus, lige om lidt skal jeg dø. Lige om lidt skal jeg herfra. Lige om lidt, så er det slut. Hvis det var mig, så ville jeg række fingrene op og spørge, hvad så, når vi er sultne? Hvad så, når der skal betales skat? Hvad så? Hvad skal der så ske? Og så siger Jesus, jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg vil ikke bare lade jer i stikken, men jeg vil sende min ånd. Og han vil være hos jer. uanset om I er i Galilea, eller om I drager til Grækenland, eller om nogen senere må drage til Danmark og slå sig ned i Hillerød, så vil jeg være hos jer. Men samtidig med, at jeg er der i Hillerød, så er jeg stadigvæk i Grækenland og i Galilea og i Jerusalem og i Afrika og i Sydamerika og i Nordamerika og i Asien og i Australien. Jeg er der alle steder. Jeg selv med de få sjæle, der måtte befinde sig på Sydpolen. Jeg er der. Jeg er der. Du dækker bord for mig. Du gør alt det her klar. Du gennemgår alt det her. Du gør det for øjnene af mine fjender. De kan se på det. Men samtidig så forhindrer fjenderne ikke, at du gør det. Du salver mit hoved. Du giver mig ånden. Alt det her giver du mig. Og så kulminerer det i, at han siger, mit bæger er fyldt. Ikke bare næsten fyldt. Ikke bare til kant. Mit bæger er fyldt til overflod. Der er masser af ting, vi som mennesker søger efter, som aldrig, aldrig vil fylde vores bæger. Jeg tror, at vores højorienterede Simon Zeloten fandt ud af, at politik aldrig ville fylde hans bæger. Og den ellers er pengeglade, kompromisfyldte Matthæus fandt ud af, at penge aldrig ville fylde hans bæger. Eller Peter og Johannes og de andre fiskere fandt ud af, at arbejde aldrig ville fylde deres bæger. Magt vil aldrig fylde dine venner og ikke engang din familie. Ikke engang din familie vil fylde dit bæger. Det eneste, der giver os et liv i overflod. Det eneste, der giver os det her veldækkede bord. Det eneste, der giver os et bæger, der flyder over. Det er et liv med Gud. I Efeserne kapitel 3, vers 20 og 21 står der. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os. At gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham med ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed. Han formår at gøre langt, langt ud over, hvad du fatter, og hvad jeg fatter, og hvad jeg forstår. Hvordan er dit bæger den her morgen? Føler du, at du har et bæger? Og uanset hvor meget der bliver hældt i det bæger, så falder det ud i bunden. Der er simpelthen ganske simpelt hul i bunden af dit bæger. Måske er der synd, som skal bekendes, for at lappe det bære sammen. Måske skal du på ny vende dig til ham og sige, jeg har brug for, at du lapper mit bære sammen, således jeg igen kan fyldes. Eller føler du måske, at du lever et liv med Gud, hvor at dit bære det er sådan halvfyldt. Der er faktisk stadigvæk plads til mælken i kaffen. Så bed Gud om at fylde. Bibelen siger, at hvis vi beder om hans hånd, så vil han give os sin hånd. Bed om mere af ham. Bed om, at han må forvandle dig. Bed om, at han må gøre forskellen. Bed om, at han må blive dit liv i overflod. Det kan også godt være, at du kom her i dag og tænker, mit bæger er fyldt til overflod. Halleluja. Jamen, så tak ham for det. Lad være med at tro, at fordi du har det sådan, at der så nok er et eller andet galt. Nej. Gud ønsker at give os et bæger, der er fyldt til overflod. Det er ikke forkert, at er det sådan. Men så tak ham, at han har fyldt det til overflod. Lad os bede sammen. Herre, tak, at du dækker bord for os. Tak for alt det, du har gennemgået. Tak, at du giver os et bæger, der er fyldt til overflod. Vi beder, at de her sandheder må stå fast i os, og at sætte sig fast i os, og at vi må forstå mere af, hvem du er og hvad du har gjort. Tak, at du er den gode hyrde, der sætter livet til for får. Vi tilbeder dig. Vi er dig. Amen.